Areena.
Tekoäly on tullut jäädäkseen, toiselle se on hyvä kirjuri, toiselle kuin leikkikalu. Mutta mitä kaikkea tekoäly saa meistä tietonsa ja kuka tuosta tiedosta hyötyy? Siitä heti ykkösaamun alkajaiseksi. Tuore tutkimus paljastaa, että perheyrityksillä on tähän asti tiedetty jo suurempi merkitys taloudessa. Miten se näkyy, sitä kysymme vielä ennen puoli yhdeksää. 11.12. on hätänumeropäivä. Hätänumeroon 112 tulee lähes 2,7 miljoonaa puhelua vuodessa. Onko se paljon vai vähän? Ja onko apua saatavilla nopeasti ympäri Suomen? Siitä puhumme puoli yhdeksän jälkeen. Lisäksi asiaa Afrikasta, mistä Venäjä värvää nyt miehiä Ukrainan rintamalle. Afrikan kirjeenvaihtajamme kertoo, etteivät Venäjälle työnhakuun lähteneet välttämättä palaa koskaan perheidensä pariin. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja aloitetaan tekoälystä. Ensin puhuttiin vuosia, että tekoäly tulee ja sitten se tuli ja nyt se on kietoutunut osaksi ihmisten arkipäivää. Kuinka turvallista on elää tekoälyä käyttävien laitteiden ja ohjelmien keskellä? Esimerkiksi pyytää tekoälyä piirtämään itsestä karikatyyri, käyttäen aineistona kaikkia materiaalia, jota tekoäly löytää verkosta. Hyvää huomenta ohjelmajohtaja Karoliina Snell Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta ja tervetuloa johtava asiantuntija ja Jussi Eronen Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta.
Hyvää huomenta.
Pyysimme tekoälyltä ehdotuksen seuraavaan kysymykseen. Kuvaile muutamalla lauseella, minkälaisia tietoja tekoäly kerää ihmisestä, joka käyttää internettiä esimerkiksi verkko-ostoksiin. Ja tekoäly vastasi näin. Tekoäly kerää verkko-ostoksia tekevästä käyttäjästä laajasti tietoa, joka ulottuu ostohistoriasta ja katsotuista tuotteista aina henkilökohtaisiin tunnistetietoihin, kuten sähköpostiosoitteeseen ja sijaintiin. Lisäksi se seuraa käyttäjän selauskäyttäytymistä, hakutottumuksia ja jopa reagointia mainoksiin, jotta se voi luoda tarkan profiilin tulevaa kohdennusta varten. Erilaiset sovellukset ja laitteet keräävät tietoja, joiden avulla tekoälyyhtiöt naaraavat dataa ja saattavat tallentaa jopa hyvin henkilökohtaisia tietoja. Karoliina Snell, kuinka rehellinen tuo tekoälyn vastaus itsestään oli? Unohtuiko siitä jotain?
No kyllä se antaa mun mielestä ihan oikeansuuntaista kuvaa siitä, että minkälaista dataa meillä kertyy ja mitä sitten tekoäly voi hyödyntää siihen analyysinsä ja sitten millä lailla markkinat siinä sitten lähtevät eteenpäin, että minkälaista tuotetta lähdetään myymään ja tyrkyttämään tälle ihmiselle, joka on siellä käynyt klikkailemalla katsomassa jotain kuvia ja tuotteita, mutta ei se ole pelkästään se, mistä tämä kertyy, että ehkä semmoinen, että se olisi vain niin kuin netissä ostokset ja verkko-ostokset, joista sitä kertyy, niin meillä kertyy sitä dataa tosiaan niin kuin paljon muustakin. Ja että jos sä käyt ostamassa kaupasta vaikka ne samat kengät, niin myös siitä kertyy dataa. Ja silloin se ei ole se niin kuin pelkkä meidän verkkokäyttäytyminen, ja näitä voidaan yhdistää sitten vielä siihen, että ne myös ne, mitä sä teet fyysisesti ja mitä sä teet verkossa, että se on vielä monimutkaisempaa se, että mistä kaikkialta meiltä kertyy vaikka meidän ostokäyttäytymisestä dataa.
Eli vaikka ei yksiäkään kenkiä etsisi netistä, niin sitten se, että jos olet käynyt kenkäkaupasta ne ostamassa, niin se tekoäly tietää sen.
Niin, tai siis jos sä oot käyttänyt vaikka jotain bonuskorttia ja oot maksanut jonkun tietyn summan, että kyllä nämä tulee nämä tiedot, että se tekoäly kerää välttämättä sitä dataa, vaan meillä on hirvittävä määrä datajärjestelmiä, joita sitten tekoäly avulla hyödynnetään ja niistä tehdään päätelmiä. Että me ei voida oikeastaan välttää sitä, jos me ei olla vaan, että jos mä ajattelen, että me ei tehdä ostoksia verkossa, vaan että meistä kertyy dataa joka tapauksessa. Meistä kertyy dataa, kun me käydään terveydenhuollossa ja maksetaan veroja. Että meidän elämästä kertyy joka paikassa dataa ja sitten tekoälyllä hyödynnetään sitä, tehdään analyysejä siitä, että mikä meitä kiinnostaa, minkälaisia me ollaan, minkälaisia palveluita me tarvitaan.
Eli hyvin arkisesta tilanteesta tekoäly kerää paljon tietoa. Jussi Eronen, onko verkko-ostoksia temuttava kansalainen antanut jollekin oikeuden kerätä hänestä näin suurta määrää tietoa?
No, lainsäädännöllisesti häntä nyt varmaan menee tämmöiseen oikeudetun edun käsitteeseen. En ole juristi, joten en jatka tätä latua sen pidemmälle, mutta joka tapauksessa on olemassa palvelun tarjoamiseen liittyviä tietoja, eli se, että olet ostanut ne kengät, niin kyllähän sen kaupan pitää tietää, että olet ostanut ne kengät, että se voi ne kengät sinulle toimittaa, että paljon tähän palvelun tarjontaan liittyvää tietoa on mitä kerätään ihan hyvin käyttötarkoituksiin, mutta sen lisäksi, niin kuin tässä aikaisemmin tuli jo hyvin kuvattua, että tämä kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kuluttajien profilointiin liittyvä tieto on kullan arvosta, ja tämän vuoksi siihen on kehittynyt kokonainen semmoinen toimijajoukko, jotka verkostomaisesti keräävät erilaisia profiileja ihmisistä ja erilaisia aspekteja sitä samasta tiedosta, erilaisia tietoja, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen ja myyvät ja jakavat niitä keskenään. Ja tässä nyt tietenkin ihmisiltä joka välissä kysytään, että mihin kaikkeen annat sitten lisäksi oikeutuksen näiden legitiimien käyttötarkoituksen lisäksi. Ja tästä nyt sitten muodostuu erilaisia kuvia ihmisistä. Mulla on itsellä semmoinen kutina, että monet on sitä mieltä, että enhän minä ole antanut mitään oikeutta kerätä itsestäni tämmöistä tietoa, että mistä tämä tekoäly on pieni osa tässä koko kuviossa, niin mistä ne tietää, että minua kiinnostaa tämmöiset kengät? No, olet tämän ikäinen, asut tällä alueella ja sinun viiteryhmäsi kiinnostaa yleensä tällaiset asiat, joten niitä tarjotaan myös sinulle, koska sinut on profiloitu, että sovit tähän lokeroon.
Niin, eli välttämättä se ei tarvitse olla semmoinen oma aktiivinen teko, vaan se riittää, että olet olemassa sen ikäisenä, kun olet ja
kiinnostut
asut
niistä asioista, mistä läheisesi kiinnostuvat. Ja
tämä kuulostaa kyllä, että tätä ei pääse pakoon sitten, ei sitten millään.
Ei täysin millään lailla.
Joo. No, tekoälyn myötä sosiaaliseen mediaan on tullut erilaisia villityksiä. Esimerkiksi nyt ihmiset ovat innostuneet teettämään tekoälyllä itsestään karikatyyrin, jonka aineistona tekoäly käyttää kaikkia ihmisestä löytämäänsä materiaalia. Karolina Snell, kuinka harmitonta ajanvietettä tällainen on?
No, en mä lähtisi sitä ehkä harmittomaksi sanoa. Se karikatyyrin tekeminen sinänsä voi olla harmitonta, mutta ehkä pitäisi oikeasti ajatella ennen kuin tämmöiseen ryhtyy niin montakin asiaa, että meidän on vaikea itse päätellä, että mikä tekoälyjärjestelmä tai vaikka jos nämä nyt puhutaan näistä generatiivisista tekoälystä, niin minkälaista, mitä se tekee sen meidän datalle, mitä me sinne syötetään ja mitä kaikkea se hyödyntää ja käyttää eteenpäin, että tuleeko vaan se pelkkä karikatyyri tuskin, että se tieto suurimmaksi osaksi jää jonnekin, sitä voidaan käyttää tämän tekoälyn uudelleen opettamiseen, ja sitten sieltä voi niinku paljastua sieltä sitten uudesta tekstistä, koska yleensä nämä tekoälymallithan perustuu siihen, että ne oppii siitä tekstistä, mitä sinne vaikka syötetään. Niin sitten se tuuttaa sitä samaa sieltä ulos, niin jos sinne on kirjoitettu monta kertaa jotain arkaluonteesta peräjälkeen, niin sitten siellä voi tulla sitä samaa kamaa ulos myös jollekin toiselle. Eli tämä ei ole niin kuin silleen ihan harmitonta, että mitä sä sinne syötät, koska sinne se jää jonnekin muistiin suurimmassa osassa järjestelmissä, ei ihan kaikissa jää muistiin. Mutta sitten siihen liittyy myös muita asioita, se että jossa koko Suomi lähtee tekemään nyt tämmöistä villitystä ja tuottaa karikatyyrejä, niin me ollaan kulutettu ihan hirveä määrä energiaa siinä. Ja silloin se ei ole harmitonta, vaan silloin on oikeasti materiaalisia vaikutuksia. Me aika usein ajatellaan, että tekoäly on jotain, joka tapahtuu jossain pilvessä jossain. Se on semmoinen asia, joka ei oikeastaan ole mitenkään niin kuin olemassa, vaan se vaan jotenkin tuottaa asioita. Mutta se on itse asiassa kuluttaa hirveästi sähköä, energiaa, vettä, vaatii dataa taustakseen toimijakseen. Niin se ei ole ihan merkityksetöntä.
Eli kun viime viikot on nyt puhuttu tästä kovasta sähköhinnasta, niin se itse asiassa kannattaisi silloinkin, kun meinaa leikkiä sen karikatyyrin kanssa, niin miettiä sitäkin.
Miettiä sitä, kyllä.
No, Jussi Eronen, minkälaisia tietoja meistä oikein voidaan kerätä tällä tavoin ja minkälaiseen käyttöön? Onko tämä aivan rajaton tämä tiedon
No, se tiedon halu ainakin on rajaton, että vanha sanontahan on, että jos palvelusta et maksa yhtään mitään, niin silloin sinä olet se kauppatavara. Näin tämä niin kuin somemaailma on toiminut jo pitkään, että jo parikymmentä vuotta sitten puhuttiin siitä, että kannattaa miettiä, mitä sinne nettiin laittaa itsestään tietoja, että ei vaan kannata laittaa yhtään mitään. Tämä oli sitä aikaa, kun oli paljon vähemmän ihmisiä siellä netissä. Nyt kun kaikki ovat siellä, niin tämä on täysin unohtunut ja kaikki surutta laittavat sinne kaikkia asioita. Ja ehkä vanha totuus on myöskin, että kun olet jonkun asian laittanut nettiin, niin et voi varmuudella sitä sieltä koskaan poistaa. Että sillä niin kuin vakavuudella siihen ehkä kannattaa suhtautua, että siinä nyt joku tarjoaja sitten sitä tietoa hilloaa ja yrittää jollain tavalla keksiä siitä kaupiteltavaa tavaraa. Et jos mietitään vaikka tätä karikatyyriesimerkkiä, niin se nyt ensinnäkin kertoo, että olet pyytänyt sen karikatyyrin, niin se varmaan profiloi sinut valmiiksi jo johonkin lokeroon, olet teknologiasta innostunut henkilö. Sitten sieltä nyt tosiaan jostain järjestelmistä voidaan, mä en yhtään tiedä mitä nämä toimii, niin mä voin spekuloida vapaasti, että tehdään vaikka Google-haku sun nimellä ja olet vaikka käyttänyt ChatGPT:tä aikaisemmin ja käytät siinä muistitoiminnallisuutta, niin silloin se katsoo, mitä olet aikaisemmin jutellut sen kanssa ja kaiken tämän tiedon perusteella sitten tuottaa sinulle sen kuvan. Ja siinä yhteydessä, kun niitä tietoja on sieltä kerätty, niin tämä koko tekoälyn tulomallihan on vielä täysin jäsentymätön. Nythän ChatGPT ensimmäisenä alkoi tuottaa mainoksia käyttäjille, jolloin voisi kuvitella, että tämä keskustelu, olet siellä käyneet, niin tästä tulee samanlaista mainostavaraa kuin somefiidiesi sisällöstä tai kaikista muista tiedoista, mitä olet nettiin laittanut.
No Jussi Eronen, tuo mitä juuri kuvasit, niin sehän kuulostaa siltä, että onko tämä sitten tämmöinen huijarien paratiisi myös, että sieltä voidaan ikään kuin yhdistellä kaikenlaisia tietoja ja sitten tekstiviestillä pyydetään vain joku se pieni puuttuva osa sitten.
No periaatteessa kyllä, teknisesti on täysin mahdollista kerätä ihmisistä myöskin tällaiseen huijaukselliseen käyttöön portfolioita. Meillä ei ole tällä hetkellä minkäännäköistä tietoa siitä, että kukaan näin tekisi ja mä uskon, että tämä johtuu ihan arkisista syistä. Eli huijarit saavat tällä hetkellä rahaa ihan helpommalla. Lähetetään kaikille sama viesti, jossa poliisikomissio Suomessa, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tai poliisikomissaari Seppo Kolehmainen, joka ei ole siis ollut tässä virassa enää aikoihin ja tämmöistä instanssia ei ole olemassakaan, niin näihinkin haksahtaa ihmiset, niin miksi käyttää hirveämpää määrä aikaa ja energiaa siihen, että muodostetaan ne profiilit, että varmasti joissain huijaustyypeissä sitä on tehty jo pitkään. Rikolliset ovat keränneet vaikka päättäjistä ja toimitusjohtajista, vaikutusvaltaista henkilöistä tämmöisiä kohdennettuja profiileja, joilla päästään tekemään niitä hyökkäyksiä paljon paremmin. Mikään ei estä sitä tekemään tätä mittakaavassa, mutta ehkä se tuotto sijoitetulle pääomalle syntyy vähemmälläkin.
Mutta se, minkälaisia niin kuin huijauksia oikeastaan on olemassa ja paljonkin, on näitä tämmöisiä deepfakeja, eli syväväärennöksiä. Eli tehdään näitä kuvia tai videopätkiä, joihin laitetaan ihmiset puhumaan esimerkiksi tai tekemään jotain, mitä he eivät ole oikeasti tehneet. Että tämmöisiä pystytään sitten sen, jos meistä on olemassa kuvia netissä, niin kuin aika monista ihmisistä on, niin tämä on aika helppo sitten lähteä nykytekoälyohjelmilla tekemään tämmöisiä syväväärennöksiä.
Ja nyt taitaa viime päivinä, kun tämä on puhuttu niin paljon tästä Jeffrey Epsteinistä, niin tuntuu, että netti on ihan täynnä. Siis varmasti on ihan aitojakin dokumentteja siitä valtavasta aineistosta, mutta sitten se on kyllä villinyt ihmiset tekemään myös näitä tekoälykuvia sitten.
Kyllä, ja tavallisen niin kuin talliaisen, mun on tosi vaikea välillä päätellä, että mikä on totta ja mikä ei ole totta ja muuta, että se on tosi vaikeaa.
Karolina Snell, hiljattain julkaistiin kansainvälinen tutkimus, jossa selvitettiin, että minkälaisiin tarkoituksiin ihmiset tekoälyä käyttävät. Suomi ei ollut tuossa tutkimuksessa mukana, mutta miten tuon tutkimuksen mukaan ihmiset tekoälyä käyttävät?
No se on semmoinen selvitys, jossa on lähdetty katsomaan, että miten juuri tämmöistä niin kuin generatiivista tekoälyä, näitä kielimalleja käytetään. Että tekoälyhän on paljon muutakin, mutta että mitä niin kuin tavalliset ihmiset tekee vaikka tämmöisellä ChatGPT:llä tai Copilotilla tai muulla, niin aikaisemmin vielä vuosi pari sitten, kun on tullut, niin on käytetty enemmän semmoisen niin kuin hakukoneen tyylisesti, on kysytty erilaisia asioita, miten teen hyvän omenapiirakan tai muuta, mutta nykyään ihmiset käyttää paljon enemmän ja suuri, mikä tässä oli, niin oman tämmöisen niin kuin mielenterveyden terapian, oman henkilökohtaisen kehittymisensä tueksi, että kyselee neuvoja omaan elämäänsä. Että tämä on se yleisin käyttö tällä hetkellä.
No, käytetään ihan viimeiset minuutit tästä keskustelusta siihen, että mikä teidän jotenkin sellainen huolenne tai semmoinen niin kuin toiveenne on, että miten esimerkiksi ammateissa tai yrityksissä, mitä nyt pitäisi niin kuin miettiä, mitä pitäisi nyt miettiä tekoälyyn liittyen? Jussi Eranen.
No, mun näkökulmasta tämä maailma on jakautunut ihmisiin, jotka tykkäävät innostua uusista tekniikoista ja nyt he ovat innostuneet tekoälystä kovasti ja yrittävät käyttää sitä kaikkeen mahdolliseen. Tämä näkyy jossain yrityksissä myöskin ja muissa toimijoissa. Toiset taas sitten ovat täysin änkyröitä ja ovat sitä mieltä, että tästä ei ole mitään hyötyä ja tämä on samanlainen kupla kuin kaikki aikaisemmatkin kuplat ja tästä ei mitään tule. Mä olen sitä mieltä, että molemmat ovat väärässä ja tällä hetkellä olemme nähneet ihan niitä alkuvaiheen käyttötarkoituksia ja ihan ehkä ilmeisimpiä juttuja ja tulevaisuus vasta näyttää, mihin kaikkeen tekoälyä kannattaa käyttää ja mitä ikäviä työtehtäviä ne esimerkiksi tulee poistamaan. Eli mä uskon, että ihmisten työtä kyllä riittää, ne työt muuttuvat ja tämä tulee pitkällä juoksulla semmoiseksi apuriksi moniin työtehtäviin.
Karolina Snell, onko sinunkin viestisi se, että tekoälyä voi kyllä käyttää, mutta kannattaa harkita, että mihin sitä käyttää?
Kannattaa harkita, mihin käyttää ja miettiä, että mistä siitä oikeasti saa lisää arvoa. Et meillä on paljon asioita, joihin me ei oikeasti tarvita mitään tekoälyä, mutta on paljon asioita, joissa me voidaan ajatella, että me saataisiin hyötyä. Ja sitten meidän pitää muistaa myös se, että tosiaan, että se tuottaa lisätyötä ja joskus me joudumme hoitamaan itse sitä tekoälyä eikä jotain muuta, vaan et sen ylläpitäminen on myös ihmistyötä.
Kiitokset haastattelusta ja kiitokset käynnistä Ykkösaamussa Jussi Eronen, johtava asiantuntija Kyberturvallisuuskeskuksesta ja Karolina Snell, ohjelmajohtaja Helsingin yliopistosta. Kiitos.
Kiitos.
Aalto-yliopiston tutkimuksesta selviää, että perheyritysten merkitys Suomen taloudelle on luultua suurempi. Hyvää huomenta Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.
Hyvää huomenta.
Tutkimuksen mukaan Suomen yrityksistä 73% eli 78 000 on perheyrityksiä ja niistä vajaa prosentti eli alle 600 on teidän Perheyritysten liiton jäseniä. Tutkimuksen tärkein tulos on, että Suomen talous nojaa luultua vahvemmin perheyrityksiin. Oliko tämä sinulle Perheyritysten liiton puheenjohtajana, oliko tämä uutinen?
No sanotaan näin, että siinä mielessä mun mielestä on hienoa, että nyt meillä on oikeasti tutkittua tietoa siitä. Että jos ajatellaan, että meillä on yli puoli miljoonaa ihmistä suomalaista on töissä perheyrityksissä, niin kyllähän tämä on ollut varsin alitutkittu alue. Ja nyt me päästään oikeasti syventymään siihen, että mikä potentiaali näissä perheyrityksissä piilee.
Mikä merkitys omistajuudella sille, että omistajalla on tutut ja tiedetyt kasvot, on yrityksen menestymiselle?
No, tämä on sellainen asia, joka on tullut esille jo muissakin tutkimuksissa. Eli se, että kun tällä omistajalla on niin sanotusti nahkansa pelissä, niin on huomattu, että silloin nämä yritykset kasvaa nopeammin. Ja tämä on sellainen asia, mikä näkyy myös perheyrityksissä. Eli yksi merkittävä tutkimustulos on se, että meillä on ihan selkeä ero siinä, että työllistääkö perheyritys alle 50 henkilöä vai yli 50 henkilöä. Ja kun päästään yli tämän maagisen 50 henkilön rajan, niin siinä vaiheessa perheyritys kasvaa nopeammin ja on todennäköisemmin vientiyritys kuin muut yritykset Suomessa.
No, näitä mittareita on monia, kuten mainitsitkin tämän henkilöstömäärän, mutta kävi ilmi myös, että perheyritykset investoivat muita enemmän. Mistä se johtuu?
No kyllähän perheyritykset, ne on vahvasti Suomeen sitoutuneita. Ja kun se on se kuuluisa perheyrityksen kvartaalisen 25 vuotta ja yritystä rakennetaan pitkällä tähtäimellä, niin on havaittu se, että perheyritykset koosta huolimatta, siis on ne niitä pienempiä tai suurempia, niin ne investoi enemmän kuin muut yritykset. Ja ne on myös vakavaraisempia. Eli kyllä se, että ne on sellaisia niin kuin voi sanoa semmoisia talouden tasapainottajia. Eli perheyrityksille on tyypillistä esimerkiksi, että nousukaudella ne rekrytoi hieman hitaammin kuin muut yritykset, mutta vastaavasti laskukaudella ne myös irtisanoo hitaammin kuin muut yritykset, eli ne pitää kovempaa työntekijöistään kiinni. Eli niillä on ottaa huomioon vielä niiden merkittävä lukumäärä, niin kyllä on tällainen Suomen talouden vankka selkäranka.
No, Suomessa etsitään ja toivotaan kovasti uusia kasvuyrityksiä. Miten perheyritykset tarjoavat siinä vaiheessa, kun ollaan ison kasvuloikan tai skaalautumisen kynnyksellä?
Joo, tämä oli juuri se iso ero siinä, että työllistääkö yritys alle vai yli 50 henkeä. Ja siinä vaiheessa, kun perheyritys pääsee yli se 50 henkilöön, niin silloin se kasvaa nopeampaa kuin muut yritykset. Ja yksi tärkeä mun mielestä jatkotutkimuksen aihe onkin, että kun siellä on niin suuri määrä niitä alle 50 henkeä työllistäviä yrityksiä, että mikä on se nyt se jarru siellä, että me saataisiin isompi määrä niistä yrityksistä kasvamaan yli sen maagisen rajan, koska selkeästi sen jälkeen ne performoi vallan mainiosti.
No, nyt tämä taloustilanne on jotenkin jumittunut nyt tähän aika jotenkin, sanoisinko, että vähäkasvuiseen vaiheeseen, tai onko sitä kasvua ollenkaan. Mikä on nyt perheyritysten viesti hallitukselle? Mitä nyt pitäisi tehdä, että tähän talouteen saataisiin sitä kasvua, piristystä?
Niin, kyllähän me ollaan tietysti tämän globaalin talouden puristuksissa, ja niin kuin sanottu, niin kyllähän nyt jo näkyy näissä perheyrityksissä, jotka harjoittaa vientiä, niin näkyy jo, että siellä alkaa vientikirjat niin sanotusti täyttymään, että sikäli, että nyt on sitten tämä kotimainen kulutus ja se kysyntä, että siihenkin saataisiin vauhtia. Ja tosiasia tietysti on se, että kaikki keinot, millä mitä tahansa yrityksiä autetaan, niin auttaa myös perheyrityksiä. Ja sittenhän perheyrityksillä on tämä erityinen taakka, on tämä perintö- ja lahjavero. Eli kyllähän se meillä on semmoinen ikiaikainen toive on, että ne sukupolvenvaihdokset pystyttäisiin ilman tämmöistä ylimääräistä verovelvoitetta hoitamaan. Että se voi olla myös yksi syy, minkä takia sieltä alle 50 henkeä työllistävistä niitä yrityksiä sitten vähän jää jumittamaan sinne pienempään kokoluokkaan, kun täytyy niistä sukupolvenvaihdosveroista selvitä. Mutta selvitetään tätä lisää, että onko se vai mitä muitakin keinoja keksitään.
Kiitos haastattelusta Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.
Kiitos.
Tämä päivämäärä eli 11.2. on nimetty hätänumero eli 112 päiväksi. Jokainen varmaan toivoo, että joutuisi koskaan tilanteeseen, että on soitettava hätäkeskukseen, mutta viime vuonnakin puheluita, niitä tilanteita tuli ja puheluita melkein 2,7 miljoonaa. Mutta ennen kuin ruvetaan puhumaan hätäkeskuksista, niin mennään Afrikkaan. Venäjän riveissä Ukrainaa vastaan taistelee afrikkalaisia, joista osa on huijattu Venäjälle valheellisilla lupauksilla töistä. Kenian ulkoministeriö arvioi loppuvuonna, että Venäjän riveissä voi taistella jopa 200 kenialaista. Eilen Kenian ulkoministeriö tuomitsi kansalaistensa houkuttelun Venäjälle ja ulkoministeri aikoo matkustaa myös Venäjälle. Tästä kertoo lisää Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen.
Tässä viime aikoina tullut enemmän tietoja ja raportteja siitä, että kenialaisia tosiaan houkutellaan hyvillä työlupauksilla, hyväpalkkaisilla töillä Venäjälle ja sitten he käytännössä päätyvätkin rintamalle. Kenialaisia on kuollut, kadonnut, loukkaantunut tai siis haavoittunut. Ja nyt tosiaan ulkoministeri ilmoitti eilen, että hän lähtee Venäjälle selvittämään tilannetta ja käy myös katsomassa, että mikä näiden sairaaloissa olevien ihmisten tilanne on. Ulkoministeri kertoi myös eilen, että edellisen parin kuukauden aikana Venäjältä on evakuoitu yli 30 kenialaista ja että täällä olisi suljettu satoja näiden kenialaisten huijaamisesta epäiltyjä rekrytointitoimistoja. Tosiaan ei tiedetä, että paljonko kenialaisia siellä on, mutta ulkoministeriö arvioi loppuvuodesta, että voisi olla jopa 200 siellä Venäjän riveissä. Ja on tietysti hyvä muistaa, että siellä täältä lähtee myös ihmisiä tietäen, että he ovat menossa sotimaan.
Niin, tapasit aiemmin lesken, jonka mies oli kuollut Itä-Ukrainassa. Miten tämä mies oli päätynyt Venäjän armeijaan ja rintamalle?
Tämä kuulosti tämmöiseltä melko tyypilliseltä tarinalta. Martin Puru oli työskennellyt Keniassa bussikuskina, menettänyt työnsä ja etsi sitten epätoivoisesti töitä. Hän oli kuullut ystävältään työmahdollisuudesta Venäjällä ja teki sitten sopimuksen siivous- ja autokuskin työstä. Sitten Venäjällä totuus alkoi paljastua ja hän joutui allekirjoittamaan sopimuksen, mitä hän ei ymmärtänyt. Ja seuraavaksi edessä oli koulutus ja sitten hänet lähetettiinkin rintamalle ja sitten tuli uutisista tieto, että hän oli kuollut Itä-Ukrainassa.
Niin, koskeeko tämä ilmiö vain Keniaa vai muitakin Afrikan maita? Eli kuinka laajasta ilmiöstä tässä todellisuudessa on kyse?
No, tätä laajuutta tuskin tietää kukaan varmasti, mutta jonkinlaista viitettä antaa se, että Ukraina kertoi loppuvuodesta, että heillä olisi yksistään sotavankeina yli 1400 Afrikan maiden kansalaista ja että heitä olisi 36 maasta ainakin. Eli niin kuin todella laaja maantieteellinen ilmiö. Nyt yhdysvaltalaiskanava CNN oli äskettäin saanut yhteyden 12 Ukrainan puolella olevaan Afrikan maan kansalaiseen. He olivat Ghanasta, Keniasta, Nigeriasta ja tuosta naapurista Ugandasta. Ja he kertoivat tosiaan, että he olivat lähteneet sinne työn perässä ja esimerkiksi autokuskeiksi ja vartioiksi. Mutta, ja myös tästä palkkatasosta valtaosalle heistä niin oli tarjottu tällaista liki 10 000 euron ikään kuin aloitusbonusta ja joillekin jopa liki 3000 euron kuukausipalkkaa, mikä on siis täällä Keniassa aivan valtava summa rahaa. Mutta sitten he tosiaankin olivat joutuneet sotimaan ja näistä 12 niin yksi oli ainut, joka ei halunnut epätoivoisesti pois sieltä. Ja näiden joukossa oli siis myös ihmisiä, jotka olivat kotimaissaan olleet armeijan leivissä.
Niin, tämä asia on noussut jo julkisuuteen siellä Keniassa. Miksi ihmiset kuitenkin lähtevät Venäjälle?
No, hyvin vaikea sanoa, että minkä verran heitä vielä lähtee nyt, kun tästä on tullut enemmän ja enemmän tätä tietoa. Ja sitten toki niitä, jotka lähtevät riskeistä välittämättä rahan perässä. Mutta iso taustasyy tässä on tämä todella, todella vaikea työllisyystilanne täällä Keniassa. Eli ajattelen, että varmaan on tällaisiakin inhimillisiä tapauksia, missä ihminen vaikka olisi jonkinlaisia epäilyksiä, niin sitten toivoo, että tämä itselle tullut työtarjous olisikin ihan tosiasia ja lähtee sitten matkaan.
Näin Afrikan kirjeenvaihtaja Eeva Eronen Kenian Nairobista. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Tänään 11. helmikuuta on hätänumeropäivä. 112 numeroon tulee Suomessa vuosittain vajaat 3 miljoonaa hätäilmoitusta. Voiko kansalainen luottaa siihen, että apua todella saa ja että se tulee ajoissa? Hyvää huomenta ja tervetuloa ylijohtaja Taito Vainio Hätäkeskuslaitoksesta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Sekä Hätäkeskusammattilaisten liiton luottamusedustaja ja Hätäkeskuslaitoksen sidosryhmäasiantuntija Patrik Tiainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Suomen 6 hätäkeskuksessa vastaanotettiin viime vuonna vajaat 2,7 miljoonaa puhelua. Patrik Tiainen, mitä noiden puheluiden sisältö kertoo yhteiskunnan tilasta?
Hätäkeskuspäivystäjän työtä voi hyvin kuvata sillä tavalla, että se on tämmöinen niin kuin näköalapaikka. Ja ajattelen, että päivystäjä voi mennä töihin, vaikka ei tietäisi, mikä vuorokauden aika vuoden aika on, niin vastaamalla puhelimeen, niin sen tietää kyllä. Ja että onko meillä yhteiskunnassa inflaatio tai mielenterveyskriisi, onko Itä-Suomessa vatsatautiepidemia tai jotain muuta. Että se siellä kuuluu ja näkyy, onko ensilumi tullut ja niin poispäin. Eli kyllä siellä kaikki yhteiskunnan ilmiöt, niin ne kuuluu tavalla tai toisella.
Eli tänä aamuna varmasti on tuo Etelä-Suomen jäätävä sade on.
Aivan varmasti, joo.
Tullut puheluita.
Juuri näin.
No, minkälaisia puheluita tulee tällä hetkellä eniten? Jos nyt ei ihan tästä aamun tunneista puhuta. Niin.
No, jos ei aamun tunneista puhuta, niin ajatellaan, että siitä noin 3 miljoonasta, niin puolet johtaa viranomaisille välitettävään tehtävään. Ja puolet on sitten tällaisella niin kuin neuvonnalla ja ohjauksella hoidettavia puheluita. Jos ajatellaan, että me se noin 1,5 miljoonaa tehtävää välitetään viranomaisille, niin sieltä suurin osuus menee ensihoidolle, eli käytännössä noin puolet. Puhutaan siis ambulanssille välitettävistä tehtävistä.
Mutta voiko sanoa, että puolet on sellaisia, joiden ei olisi koskaan pitänyt tulla sinne hätäkeskukseen?
No ei suoraan. Jos ajatellaan, että se tosiaan noin 1,5 miljoonaa puhelua ei johda välitettävään tehtävään, niin niistä karkeasti puolessa on kyllä joku avun tarve. On esimerkiksi tullut pieni haava, mutta ei tarvita sitä ambulanssia, vaan me ohjataan sitten siirtymään omatoimisesti päivystykseen tai hoitamaan tilanne jotenkin muutoin. Tai tekemään kiireettömässä tilanteessa rikosilmoitus poliisin verkkosivuilla, mutta kansalainen ei ole osannut ehkä etsiä tietoa jostain muualta. Mutta siitä jää vielä puolet, eli sanotaan nyt, että noin 750 000 puhelua, joissa ei ole faktista avun tarvetta. Siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että kansalainen kysyy, että kuka korvaa ansion menetykset, kun etäpalveri poikki sähkökatken takia, kun wifi ei toimi. Eikö joku voi tulla auttamaan, kun naapuri käyttää hänen parkkipaikkaa taloyhtiön parkkipaikalla. Tämän tyyppisiä asioita, että niitä on kuitenkin siis valtava määrä.
Niin, joka neljäs, jos tässä nyt laskin oikein. Taito Vainio, eikö se ole aika paljon?
On, kyllä on tietysti siinä mielessä, että aina kun lähdetään miettimään sitä, että silloin kun ihminen on todellisessa aidossa hädässä, hengen hädässä, niin kyllä hänen pitää päästä sinne hätänumeroon. Ja tietysti kaikki nämä tämän tyyppiset puhelut, jotka sinänsä ei kuuluisi hätäkeskukseen, niin on siellä hätälinjalla mukana, ne on siellä jonossa. Ja voi aiheuttaa tilanteita, joissa tulee viivästyksiä, mutta täytyy sanoa, että kyllähän me ollaan nyt viime vuosina, meillä on näiden hätäkeskuksen kuulumattomien puheluiden määrä on laskenut, ja viime vuonna niitä oli noin 40 000. Eli kyllä se niin kuin siinä mielessä ollaan menty oikeaan suuntaan, ja se mitä me voimme tehdä, niin on nimenomaan se, että käytämme viestintää hyvin paljon siitä, että miten käyttää hätänumeroa, milloin soittaa hätänumeroon ja milloin taas sitten etsii sitä neuvoa jostakin muualta.
No, hätäilmoitusten määrä laski viime vuonna alhaisimmilleen 20 vuoteen. Mistä se kertoo?
No, tämä on vähän meillekin tietyllä tavalla hiukan yllätys, mutta ainakin semmoisen varovaisen johtopäätöksen voisi tehdä siitä, että olisiko kuitenkin niin, että niitä hätäkeskuksen kuulumattomia puheluita tulee sen verran vähemmän, että se on jo vaikuttanut jollakin tavalla. Toisaalta sitten ehkä se, että onko ihmisten tämmöinen turvallisuustietoisuus parantunut, niin sitäkin voidaan miettiä. Olosuhteethan vaikuttaa paljon, että mitä vähemmän meillä on esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka tämmöisiä isoja myrskyjä, niin totta kai heti kun tulee tämmöinen isompi myrsky, niin silloin tulee myöskin hätäpuheluita todella suuri määrä. Ja jos ei sellaisia ole, niin kyllähän se vaikuttaa sitten suoraan myöskin näihin hätäpuheluiden määriin.
No, voiko ajatella, että nyt on tullut tämä päivystysapu, tämä palvelu, puhelinnumero, jossa voi ikään kuin terveydenhoitohenkilökunnan kanssa jo keskustella siitä, että onko tämä hätäkeskusasia vai voiko odottaa aamuun tai voiko odottaa seuraavaa arkipäivää?
No, uskoisin näin, että silläkin on oma vaikutuksensa ihan ilman muuta, että ihmiset voivat ottaa sinne päivystysapuun yhteyttä ja saada sieltä neuvoja, että miten toimia, ja varmasti sillä on oma vaikutuksensa, uskon näin.
Mieli ry mukaan Suomessa on erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyskriisi. Patrik Tiainen, sinä olet ollut siellä ihan siellä pulpetissa ottamassa vastaan näitä puheluita. Millä tavalla tämä mielenterveyspuoli näkyy siellä teidän vastaanottamissa puheluissa?
No, kyllähän se näkyy ihan tilastollisesti siinä, että tietyn tyyppiset tehtävät, niin niiden määrä on kasvanut. Ja jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin erityisesti sosiaalitoimelle välitetyt tehtävät, jossa puhutaan erityyppisistä niin kuin erityisvaikeuksista tai lapsen ja nuoren karkaamisesta kotoa tai jostain hoitolaitoksesta tai sitten ihan alaikäisen päihteiden tai huumeiden käyttö, tämän tyyppiset tehtävät. Mutta sitten tämä, mikä liittyy puhtaasti niin kuin pahoinvointiin ja mielenterveyteen, niin jos ajatellaan vaikka nyt joulunpyhiä, viikonloppuja tai ilta-aikoja, jolloin voi olla vaikeuksia saada yhteyttä muualle tai löytää turvallista aikuista, niin hätänumero on kuitenkin aina auki. Meihin saa aina yhteyden, ja se näkyy, että silloin kun muissa paikoissa ehkä ovet menee kiinni, niin se näkyy meillä taas puhelumäärän kasvun.
Mm. siellä on kuitenkin aina niin kuin ihminen siellä langan päässä.
Meillä on aina ihminen, joo, ja siitä mä ajattelen, että mä oon tietyllä tavalla ylpeäkin siitä, että meillä todella aina on ihminen siellä vastaamassa. Haasteelliseksihan tämä tilanne muodostuu siinä kohtaa, kun ihminen soittaa ja sen kuulee, että hänellä on tuskaa, ahdistusta, mutta päivystäjän tehtävä on kuitenkin suorittaa sen riskinarvio, jos me päädytään tilanteeseen, että tämä ei ole kuitenkaan nyt sitä kiireellistä viranomaisapua vaativa tehtävä, vaan että siellä on ehkä jotenkin pitkittynyttä sosiaalista hätää, siellä on pitkittynyttä ongelmaa, problematiikkaa. Ei sitä esimerkiksi se ambulanssi voi ratkaista, vaan siihen täytyy löytää sitten muita työkaluja. Niin sitten sen asiakkaan ohjaaminen sen oikean avun piiriin, jotta päästään siihen pisteeseen, niin tämä vie hiukan aikaa. Mm.
Taito Vainio, onko teillä nyt sitten olemassa niitä puhelinnumeroita, johon siellä nämä vastaajat sitten ohjaavat näitä nuoria, kun näitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, näitä nuorten hätäpuheluita?
No kyllähän sosiaalipäivystys on kehittynyt ympäri Suomea oikeastaan. Tässä on ehkä hyvä nostaa esiin se, että vaikka hyvinvointialueita paljon parjataan, niin kyllähän kuitenkin hyvinvointialueet ovat järjestäneet tämän sosiaalipäivystyksen päivystystä ihan toiselle tasolle kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja tämä on tietysti osittain myöskin aiheuttaa sen, että myöskin enemmän niitä puheluita tulee, koska niitä palveluita on paikalla, mutta uskon, että ne on myöskin erittäin tärkeitä ihmisille. Ja kyllä se on tietenkin selvää, että kyllä mun käsityksen mukaan, niin kyllä me sosiaalipäivystyksen yhteyden saamme silloin, kun tarvitaan. Ja siinä niin kuin pääsääntöisesti homma toimii ihan hienosti minun käsityksen mukaan.
No onko teistä tämä tilanne huolestuttava, että nämä nuorten puhelut lisääntyvät?
No totta kai se on aina sillä tavalla huolestuttavaa, että kuvastaa yhteiskunnan tilaa. Siis sillä tavalla, että mitä enemmän ihmisillä huolia erilaisia sosiaalisia ongelmia on, niin kyllähän se kertoo jotakin meidän yhteiskunnasta. Täytyy siitä olla huolissaan, mutta meidän palvelu tietysti on sitä, että me pyrimme sitten auttamaan niitä ihmisiä, jotka niitä palveluita tarvitsevat.
No yksi päivystäjä hoitaa tässä suomalaisessa nykymallissa kaiken. Poliisin, ensihoidon, pelastustoimen ja sosiaalitoimen tehtävät. Miksi näin on ja onko tämä hyvä malli?
Minun mielestä tämä on hyvä malli ja tämä on erittäin tehokas malli. Me täytyy muistaa, että meidän päivystäjät on hälyttämisen ammattilaisia. Heidän ei tarvitse olla poliisitoimen ammattilaisia, ei ensihoidon ammattilaisia, eikä pelastustoimen ammattilaisia tai sosiaalitoimen ammattilaisia. He ovat hälyttämisen ammattilaisia. He osaavat tehdä riskiarvion, he osaavat käsitellä sen tehtävän ja määritellä sitten sen, että mitä viranomaisapua siellä tarvitaan ja hälyttää sen oikean viranomaisen paikalle. Ja erityisesti tämä meidän malli on hyvä nimenomaan sen takia, että tästä yhdestä numerosta saadaan se kaikki apu, koskee se sitten poliisia, pelastustointa, sosiaalitointa, ensihoitoa, joskus jopa rajavartiolaitosta. Kaikki tulee sieltä samasta numerosta. Tämä on hyvin poikkeuksellinen. Euroopassa on useita hätänumeroita. Ihmiset ei välttämättä edes tiedä, mihin he soittavat. 112 kautta saa yhteyden, mutta se on tämmöinen erilainen palvelu kuin täällä meillä. Siellä on sellainen palvelu aika monessa maassa, että siellä ensin on puhelinvälittäjä, joka kysyy, että minkä viranomaisen tehtäviä tai apua tarvitsette, ja sitten hän välittää sen asianomaisen viranomaisen omaan hätäkeskukseen, niin onhan se aika paljon kankeampi järjestelmä kuin tämä meidän, jossa päivystäjä heti alkaa hoitaa sitä tehtävää ja pystyy myöskin hälyttämään kaikki voimavarat kerralla.
No Patrik Tiainen, kun olet semmoisena päivystäjänä ollut, niin onko semmoisia supermiehiä ja naisia, jotka pystyy kaikki nämä alat klaaraamaan?
No mä ajattelen, että lähtökohta tietenkin sille, että siinä päivystyspöydässä voi istua, niin on tietenkin ensin se, että siihen on pätevyys. Ja meillähän käytännössä kaikki päivystäjät tulee pelastusopiston kautta ja he käy siis hätäkeskuspäivystäjä tutkinnon. Ja tämä on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna hyvin ainutlaatuinen tapa ja ainutlaatuinen koulutus, että se on tosiaan niin pitkä, että se on 1,5 vuotta ja siellä täytyy syventyä jokaisen toimialan toimialan riskinarvioon ja tehtävän käsittelyyn ja erityispiirteisiin. Ja oikeastaan jos ajatellaan näin, että jossain muualla ehkä Euroopassa niin tulee päällekkäisyyksiä, kun vaikka liikenneonnettomuudessa tarvitaan kaikkia viranomaisia ja sitä puhelua ehkä siirretään eri keskuksesta toiselle. Täällä taas niin sen päivystäjän lähtökohta on heti moniviranomaisajattelu. Eli me ei lähdetä siitä liikkeelle, että yksiä, tarvitaanko ehkä toista, vaan me lähdetään liikkeelle siitä, että tämä on moniviranomaistehtävä. Ja sitä mukaan, kun sieltä ilmoittaa ja kertoo niitä tietoja, niin me voidaan taustalla tehdä jo hälytyksiä, tehdä lisähälytyksiä, kirjata tietoja tietojärjestelmää. Ja se on tämmöistä niin kuin, moniulotteista se päivystäjän tehtävä, ihan sanotaanko perustehtävä.
Hyvä, jatketaan sitten siitä koulutuksesta. Meillä on nyt yhteys pelastusopistoon koulutuspäällikkö Kimmo Laurila. Hyvää huomenta.
Joo, huomenta.
Pelastusopistossa tuotetaan hätäkeskuspäivystäjän tutkinto, joka kestää tosiaan tuon 1,5 vuotta. Mitä tuo tutkinto pitää sisällään?
No, tutkinto pitää sisällään juuri näitä 4 eri toimialaan liittyviä tehtäviä, sosiaali, terveys, pelastus ja poliisi, eikä siihen liittyviä sitten muita suoraan siihen tehtävään liittyviä osaamista kasvattavia alueita, kuten esimerkiksi ammatillinen viestintä ja vuorovaikutus. Se on hyvin keskeisessä roolissa. Et päivystäjähän tekee kaikki päätelmät sen pohjalta, mitä asiakas, kun hän soittaa 112 linjaan ja päivystäjä vastaa siihen, niin sen puheen, mitä sieltä asiakas kertoo, niin sen pohjalta päätelmät. Päivystäjän pitää pystyä siinä hetkessä kysymyksillä ohjaamaan oikeat asiat esille ja toimimaan sitten viranomaisten antamien riskinarvio-ohjeiden mukaisesti, jotta se apu on oikeaa, mitä siellä sitten tapahtumapaikalla tarvitaan. Eli käytännössä tutkinnossa ei ole mitään niin sanottuja yleisaineita, niin kuin yleensä ammatillisessa koulutuksessa on, että jokainen oppitunti, jokainen harjoitus tähtää sinne hätäkeskuspäivystäjän työpisteelle, mitä siellä salissa tehdään.
No kun pitää ymmärtää poliisi, ensihoito, pelastustoimi ja sosiaalitoimi, niin edellytetäänkö, että on jo olemassa jonkinlainen pohjakoulutus ennen kuin sinne teidän kursseille tullaan?
No ainoa mitä edellytetään, niin pitää olla toisen asteen tutkinto suoritettuna, joko ammatillinen tutkinto tai sitten lukio tai ylioppilastutkinto suoritettuna, että ei sen kummallisempia vaatimuksia tutkintojen suhteen ei ole.
No kuinka paljon siellä, kun koulutatte näitä päivystäjiä, niin miten kuvailette, että kuinka paljon on sitten tämän päivystäjän harkinnan varassa, että mihin siinä lähdetään?
No, se riippuu puhtaasti siihen eri viranomaisten antamiin tehtävän käsittelyohjeisiin, minkä pohjalta hätäkeskuspäivystäjä sitä puhelua vie eteenpäin. Et niin kuin esimerkiksi se viimeisimpänä, mikä on muistissa, niin tämä ensihoidon puolella tehtävän käsittelyohje päivitty tässä vuosi, olisiko 1,5 takaperin, niin se lisäsi merkittävästi päivystäjän harkintavaltaa aikaisempaan.
Miten tuo muutos on otettu vasta? Mitä mieltä opiskelijat ovat?
No, opiskelijoille se muutos niin kuin ei näy, koska he ei tiedä vanhasta. Että ehkä enemmän kentällä se näkyy sitten, kun ennen on puhuttu aina välillä ylihälyttämisestä ja tämän tyyppisestä, niin käsitykseni mukaan ja mitä hätäkeskuskoulutuksen yhteistyöryhmässä hätäkeskuslaitoksen poliisiammattikorkeakoulun kanssa on käyty keskusteluja, niin tämmöinen niin sanottu kentällä puhuttava ylihälyttäminen olisi niin kuin vähentynyt. Että se osuvuus on parempi, kun siinä on päivystäjällä enemmän sitä harkintavaltaa. Ja esimerkiksi näissä ensihoidon tehtävissä.
Kiitos näistä arvioista Kimmo Laurille. Kiitos.
Joo, kiitos.
Niin, miltä kuulosti, että siellä nyt tosiaan siellä päivystäjä tekee sitten niin kuin laajemman harkinnan, ikään kuin tuo päätösvalta on laajempi. Minkälaisia paineita se on lisännyt, Patrik Tiainen?
No itse asiassa tämä uudistus, niin se on otettu todella hyvin vastaan sekä toimialalla eikä ensihoidossa, että sitten hätäkeskuspäivystäjien keskuudessa. Sanotaanko, että vastaavaa toimintatapaa niin on käytetty aiemmin ja joku on ehkä kokenut jopa, että tässä on vähän paluuta vanhaan. Eli tässä on välillä sitten ollut ehkä enemmän, sanotaanko, tiukempaa ohjaamista ja se ei kuitenkaan sitten johtanut ehkä ihan siihen toivottuun lopputulokseen. Niin nyt tämä malli, jossa nyt toimitaan, niin se tunnistaa paremmin ne elämän monet värit ja sävyt. Et sanotaanko, että tehtävän käsittelyohjeessa, jos pyritään kuvaamaan auki erilaisia tilanteita, niin ei sinne kaikkia erityyppisiä loukkaantumisia, sairastumisia, vammoja kuitenkaan voida kuvata, vaan siellä on aina sitten kuitenkin niitä erityispiirteitä, johon ainakin tässä kohtaa vielä, niin me tarvitaan myös se ihminen siihen väliin tulkitsemaan ja ymmärtämään, että mistä tässä nyt eniten on kysymys ja mikä se suurin hätä on. Niin mä koen, että päivystäjät on kyllä niin kuin toivottanut tämän tervetulleeksi. Totta kai siinä on myös se ulottuvuus, että päivystäjät tekee kuitenkin päätöksiä itse virkavastuulla.
Niin taitovainio, siis päivysty tai hätäkeskuksenkin puhelusta voi valittaa, jos on sitä mieltä, että siellä on tehty virhearvioja. Onko niin, että nyt nuo valitukset ovat olleet hienoisessa kasvussa?
On jonkun verran ollut kasvussa, mutta siitä huolimatta täytyy sanoa, että siis kanteluita, mitä meille tehdään, on noin 100 vuodessa. Jos ajatellaan 2,6 miljoonaa hätäilmoitusta, 100 kantelua, 0,003% siis ilmoituksista johtaa kanteluun, on aika pieni määrä. Eli käytännössä osoittaa sitä, että kyllä meidän päivystäjien toiminta on aika laadukasta, tai ei aika, vaan todella laadukasta, että siellä osataan kyllä hoitaa asiat erittäin hyvällä tasolla. Ja kyllä siinä mielessä täytyy olla iloinen, että meillä on ammattilaisia töissä.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa, ylijohtaja Taito Vainio ja sidosryhmäasiantuntija Patrik Tiainen. Ja oikein hyvää 11. helmikuuta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä tulee kaksi liikennetiedotetta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä lentoasemantie liittymä Vantaan portti. Lentoasemantie liittymä suunnasta Vantaan portti suuntaan itään. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja toinen liikennetiedote koskee tietä 13087 eli Vesajärventie Hämeenkyrö liikennetiedote tie. Vesajärventie Hämeenkyrö tarkempi paikka välillä Palontiehaara ja Nuuti. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa ja raskas liikenne ei pääse tapahtumapaikan ohi.
En mä koskaan roittanut tänne, niin mä sanoinkin, että mua ihan jännittää, että mitä mä niinku puhun, mutta tämähän menee ihan lepposasti.
Monelle se on yllättävän helppoa radio sitten, kun ne tajuaa, että se on vähän niin kuin puhelimessa puhuisi.
Niin on.
Nyt on ollut yllättävän monta ensikertalaista. Mikä Pia sut sai sitten tänään nimenomaan tarttumaan puhelimeen ja soittamaan meille?
No se oli semmoinen ajatus vaan, että jotain repäisevää pitäisi tehdä tänä iltana.
Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18. Repäise rohkeasti ja soita.
Tilastojen mukaan tavalliset rovaniemeläiset tekevät miljoona bisnestä lyhytvuokraamalla omia asuntojaan matkailijoille. Pelkästään viime joulukuussa Rovaniemen Airbnb-majoittajat ansaitsivat yhteensä noin 21,6 miljoonaa euroa. Mennään nyt Rovaniemelle yhteen kaupungin tuhansista lyhytvuokrausasunnoista. Toimittaja Armi Auvinen jatkaa.
Huomenta vaan täältä Rovaniemeltä. Me ollaan tosiaan para-aika tämmöisessä ihan tavallisessa kerrostalokaksiossa, jota tätäkin vuokrattiin matkailijoille tuossa joulukuussa. Eikä tämä suinkaan ole ainutlaatuinen täällä Rovaniemellä, vaan tilastojen mukaan Rovaniemellä oli viime joulukuussa yli 3200 asuntoa Airbnbissä ja niillä tehtiin tiliä yli 21 miljoonaa euroa. Tiina Ylikangas, tämä on sinun asunto ja sinä asut täällä tavallisesti, mutta jouluaikaan sinä vuokraat tätä aina matkailijoille. Rahasummat, joita tällaisellekin kaksiolla voi tienata joulukuussa Rovaniemellä, voi hyvinkin olla tuhansia euroja. Niin pakko kysyä, että paljonko tämmöistä kaksiosta oikein pitää pulittaa per yö jouluaikaa?
No tänä vuonna ihan kuumimpaan sesonkiin semmoinen 400 euroa vuorokausi.
Se voi kuulostaa ilmaiselle rahalle joillekin, niin mitenkä paljon se oikein vaati töitä tämmöisen matkailubisneksen pyörittäminen joulukuussa?
No se on itse asiassa tosi työlästä, että se voi tulla yllätyksenä monelle, että helposti menee semmoinen 6 tuntia per varaus. Sun täytyy siivota, pyykätä, ottaa vieraat vastaan, viestitellä niiden kanssa jo paljon ennen heidän tulemistaan.
tämäkin on sulle semmoinen harrastus, että se kaikki tapahtuu sitten vissiin päivätyön päälle.
Joo, kyllä, päivätyön lisäksi.
Pakko kysyä, että onko ikinä laskenut itsellesi tuntipalkkaa?
No en ole.
Tätä, pakko kysyä myös sitä, että missä sinä itse asut sillä aikaa, kun sä majoitat täällä omassa kämpässä matkailijoita?
No nyt viime jouluaikaan mun ystävä oli itse Espanjassa lomailemassa, niin mä olin sitten vähän niin kuin talonmiehenä hänen luona.
Tuossa äsken sanoit siitä työmäärästä, että useita tunteja per vuokraus, niin mikä sulla on motivaattorina? Mikä saa sut jatkamaan sitä hommaa?
No turistithan on ihania. Se heidän innostus ja lomafiilis tarttuu itteenkin. Ja no täytyy sanoa, että yksi syy on myös tämä Airbnb-vastustus. Mä oon hirveän huono noudattamaan kohtuuttomia määräyksiä. Ja tärkein syy on, että siitä saa ekstra rahaa ja mä voin itse matkustella.
Onko sulla jo matka buukattuna?
No itse asiassa on jo. Mä lähden huhtikuussa Jamaikalle.
Kuulostaa aika ihanalle. Silloin kun sä aloitit 10 vuotta sitten, niin täällä Rovaniemelläkään ei ollut montaa Airbnb-asuntoa ja nyt niitä on yli 3000. Onko niitä jo liikaa?
No tää oli varmaan se ihan huippusesonkin, että mä luulen, että ne tulee jatkossa vähenemään. Sanotaanko, että kyllä niitä oli varmaan nyt liikaa. Näytti, että varausaste oli 77, kun se on aiemmin ollut hyvin lähellä 100.
Tuommoista omakotitaloista on saatettu pyytää jopa 3000 euroa yö, niin onko rovaniemeläisetkään jo liian ahneeksi? Onko Rovaniemi liian kallis Airbnb-paikka?
No ei se varmaan ole liian kallis, kun meillä riittää tulijoita kuitenkin, että varmaan ensi jouluakin on jo myyty.
No Airbnb, kun se on nostanut suosiotaan täällä Rovaniemellä, niin se on aika kuuma puheenaihe ja keskustelu esimerkiksi tämmöistä häiriöistä. On käy aika kovana ja on aika polarisoitunutta. Niin miten sinä olet ottanut tämmöiset asiat huomioon?
No ihan tärkein homma siinä, että sä estät kaikkia ongelmia ja häiriöitä, on mun mielestä se, että sä otat itse henkilökohtaisesti vastaan ne vieraat ja opastat heidät hyvin. Sitten on esimerkiksi tämä roskakeskustelu, niin mä pyydän jättää vieraat roskaat asuntoon, että minä hoidan ne ja kaiken kierrätyksen, mutta sitten mulla on kyllä hyvin tarkat kuvalliset ohjeet, että jos he nyt itse siinä oleskelunsa aikana vie niitä roskia.
Kerro vielä lyhyesti, onko sulla ikinä ollut mitään ongelmia näiden vieraiden kanssa?
No tosiaan, kun mä oon tehnyt tätä yli 10 vuotta, niin mulla on ollut yksi ainut ongelma ja sekään ei ollut iso, että aiheutti vähän ekstra siivousta ja senkin kyllä Airbnb sitten korvasi mulle.
Näin asuntoa matkailijoille lyhyt vuokraava Tiina Ylikangas Rovaniemeltä. Toimittaja oli Armi Auvinen. Kello on vajaa minuutin kuluttua 9 ja Ykkösaamu päättyy. Uutisten ja urheiluradion jälkeen koko Suomen radiossa puhutaan. Jatketaan puhetta siis tästä 112 päivän merkeissä pelastajien kanssa jäihin pudonneiden pelastustehtävistä. Ohjelmassa käydään myös Kajaanissa, jossa kytee varsinainen avantouintibuumi, kun avantouintiseuraan lappaa jäseniä ovista ja ikkunoista. Pirkkalassa puolestaan otetaan selvää, mitä tapahtuu seurakunnan omistamien saarten mökeille, kun seurakunnan ja mökkiläisten vuosia kestänyt kiista on kääntymässä loppusuoralle. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja toivottelen täältä Ykkösaamusta oikein mukavaa keskiviikkoa. Keskiviikkoa kaikille ja huomenna tavataan taas 8 uutisten jälkeen.